sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. İlaxır çərşənbə axşamında xoş gördük sizi.
Xəbər Ətər proqramı sizə xoş arzuları arzulur. Bayramınız mübarək deyirik sizə. Bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən yenə biz xəbər çatdıracağıq. Liyə Səzadən
və Şahnaz bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Axşam və səhər saatlarında güclənəcək. Temperatur isə 16-18 dərəcə olacaq.
Bugün rayonlarda temperatur 23 dərəcəyə qədər qalxacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək gözlənilir. Havanın qərb küləyi əsəcək rayonlarda.
Bu bayram günündə sizə xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq. İndi isə saatın baş xəbərləri gəlir.
Azərbaycanda jurnalistlərə təzyiq atmosferi yaranıb. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdı jurnalist Aqil Xəlimlə bağlı bəyanat verib.
Gözlənilir ki, Herkel ilə Şefkova bugün Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı hesabat verəcəklər.
Ermənistan parlamenti kütləvi aksiya keçirməyə məhdudiyyət qoyub.
BMT-nin baş katibi Serbiya hökumətinə müraciət edib ki, Kosovadakı serblərə təsir eləsin. Serblər Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdı Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlanmasını pisləyib. Ətraflı Şəhla Sultanova danışacaq.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdı Azadlıq qəzetinin foto müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlanmasını pisləyib və Azərbaycan hökumətini hadisəni araşdırmağa çağırıb. O deyib ki, prezident administrasiyasının jurnalistə hücum edənlərin cəzalandırılacağı barədə vədini alqışlayır və əlavə edib ki, bu təkcə ədalətin qələbə çalması üçün vacib deyil. Həm də aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu müxalifət yönümlü Azadlıq qəzetinə qarşı kampaniyanın bir hissəsidirmi? Bu yaxınlarda Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə həbs cəzası kəsilməsi, onun qardaşı Mirzə Sakitin həbsdə olması eləcə də Aqil Xəlilə əvvəlki hücum jurnalistlərə təzyiq atmosferi yaradıb. Haraşdı bildirib ki, hücuma məruz qalan jurnalistlərlə bağlı tədqiqatların sona çatmaması belə cinayətlərə törədənləri daha da ruhlandırır. Beynəlxalq ictimaiyyət və Azərbaycandakı jurnalistlər həyata gözləyirlər ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli açılacaq və jurnalistlərə qarşı bir sıra başqa hücumları həyata keçirənlər cəzalandırılacaq. Haraşdı deyib ki, onlar Aqil Xəlilə bağlı tədqiqatı diqqət mərkəzində saxlamaqda davam edəcəklər. Bugün Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil bıçaqlandığı yerə Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin binasının qarşısına aparılıb. Jurnalisti işin istintaqını aparan Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları müşahidə ediblər. Aqil Xəlili martın 13-ü axşam saatlarında naməlum şəxslər bıçaqlayıblar. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb.
Şəhla Sultanova xəbər verirdi.
Herkel ilə Şefkova bugün Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı hesabat verəcəklər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri keçən ay Bakıda olmuşdular, bu hesabatı da həmin səfər əsasında hazırlayıblar. Bugün Parisdə Aşpanın öhdəliklərinin icrasına Nəzarət Monitoring Komitəsinin iclası olmalıdır, məlumatı Milli Məclisin mətbuat xidməti yayıb.
Xəbərlər davam edir. Prezident Bush etiraf eləyib ki, Amerika iqtisadiyyatı çətin vəziyyətə düşüb, amma hökumət vəziyyətə nəzarət eləyir. Bush hökumətin iqtisadi qurumlarının rəhbərləri ilə görüşüb. Amerika prezidenti bildirib ki, hökumət iqtisadiyyatda böhranın qarşısını almaq üçün ciddi addımlar atır. Amerika dolları yenə rekord həddə ucuzlaşıb. 1 avro 1.59 dollar qədər bahalaşıb. Neft də rekord həddə çatıb. 1 barelə 111 dollardan yuxarı qalxıb. Bütün bunlar Azərbaycan iqtisadiyyatına necə təsir eləyir? Bu haqda birazdan danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Ermənistan parlamenti kütləvi aksiya keçirməyə məhdudiyyət qoyub. Parlament narahatdır ki, müxalifət yenə mitingə çıxar, polislə toqquşma olar. 3 gündən sonra cümə günü Yerevanda fövqəladə vəziyyət ləğv olunmalıdır. 20 günlük müddət başa çatır. Ermənistan müxalifəti bir aydakı prezident seçkisinin nəticəsini tanımır. Polislə toqquşmada rəsmi məlumatlara görə 8 nəfər ölmüşdür.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi 10 günə qərar verəcək ki, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması haqda müraciətə baxacaq yoxsa yox. Ali Məhkəmənin baş prokuroru Əbdürrəhman Yalçınkaya keçən həftənin 5-ci günü Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib ki, hakim partiya bağlansın. Baş nazir Ərdoğana və daha 70 siyasətçiyə 5 illiyinə siyasətlə məşğul olmaq qadağan olunsun dünyəvi prinsiplərini pozduqları üçün. Bu yaxınlarda hakim partiya parlamentdən qanun keçirib ki, qızların universitetlərə başörtüylə getməsinə icazə verilsin.
Və BMT-nin baş katibi Kosova'da serblərin polislə toqquşmasını pisləyib. Dünən Kosova'da serblərlə BMT və NATO qüvvələri arasında toqquşma olub. Hər iki tərəfdən bir yerdə 130-dan çox adam yaralanıb. Serblər Kosovanın müstəqilliyi ilə razılaşmırlar. Baş katib Ban Ki-moon Serbiya hökumətinə müraciət edib ki, Kosova'dakı serblərə təsir etsin ki, onlar da zorakılığı dayandırsınlar. Serbiyanın müttəfiqi Rusiya isə təklif edir ki, Kosovanın yekun statusunu sülh yolu ilə həll eləmək üçün danışıqları bərpa eləsinlər.
Bayram qabağı Azərbaycanda bəzi işbazlar süni qiymət artırırlar. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev belə deyib. Deyib ki, artım tələbatın çoxalması ilə bağlıdır, amma bəzi işbazlar da bundan istifadə edirlər. Heydər Babayev deyib ki, ciddi qiymət artımının qarşısını almaq üçün tədbirlər görəcəklər. Turan agentliyi hesablayıb ki, axır 15 gündə qiymətlər təqribən 6% qalxıb. Bu haqda da birazdan ətrafı danışacağıq.
Bugün Bakıda konsert olacaq, axır çərşənbədir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Turana deyiblər ki, gündüz saat 12-də Bəzəhli Fayton karvanı Aznev meydanından Suraxanı qəsəbəsindəki atəşgaha yola düşəcək, atəşgahdan od götürüb şəhərə qayıdacaq. Həmin odla Qız Qalasının yuxarısında bayram tonqalı alovlandırılacaq. Axşam saat 7-də isə Qız Qalasının qarşısında bayram şənliyi var.
Belə bugün Bakıda maraqlı bir gün olacağı gözlənilir. Bir orijinal tədbirləri var. Biz də sizə gün boyu əhvalınız xoş olsun deyirik və gün ərzində xəbərləri Azadlıq Radiosunun efirindən izləməyi unutmayın. 101.7 FM-də Bakıda yayımlanırıq. Xəbər isə davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qantlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çamaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısmələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xəsay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bizə bugün axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Novruz bayramında valyuta dəyişmə məntəqələri işini niyə dayandırırlar?
NATO yenə də bəzi dövlətləri öz arasında görməyə tələsmir. Səbəbi nədir?
Bu suallara, bu mövzulara bugünkü xəbər ətərdə toxunmağa çalışacağıq və hər səhər olduğu kimi sizə qəzetlərin icmalını çatdıracağıq. Dağanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da dolların qiyməti durmadan düşür. Eyni zamanda Azərbaycan manatı möhkəmlənir. Amma belə fikirlər var ki, Azərbaycanda dolların düşməsi planlaşdırılmış işdir. Özdə məhz bayram qabağı.
Aygün Muradxanlı həmkarımız maraqlanıb bu məsələ ilə Bakının valyuta dəyişmə məntəqələrində görüb işitdiklərini bizə danışacaq.
Bir həftəyə yaxındır Azərbaycan manatının həm Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına, həm də başqa dönərli valyutalara nisbətdə mövqeyi möhkəmlənməkdədir. Bu gün də Bakının valyuta bazarında bir neçə dəfə qiymət dəyişikliyi baş verib. Bu səbəbdən Bakının mərkəzindəki valyuta dəyişmə məntəqələrinin çoxu işini dayandırıb. Bunu Bakı banklarının valyuta dəyişmə məntəqələrində çalışanlardan öyrəndik.
0.82 oylir 4100 köhnənə.
Bir həftədir düşür. Gəlir düşür 83.10. Saat basat düşür ev o şəhərdə məsələn özləri bilirlər ki, düşür, salırlar aşağıya.
Fərqli qiymətləri biz də müşahidə etdik. Hətta bir-birinə qonşu olan valyuta dəyişmə məntəqələrində Amerika dollarının qiymətində bir qəpikdən çox fərq vardı. Bakı sakinləri arasında isə belə fikir dolaşır ki, bu idarə olunan prosesdir.
Dolar qiyməti düşür, sizcə bayram qabağı qiymətlər arası
formada
təsir eləyə bilər?
Əlbəttə, təsir eləyəcək, qiymətlər qalxacaq. Həmişə belə olur, bayramda həmişə qiymətlər qalxır.
Sizcə bunu hökumət hər hansı formada tənzimləyə bilər?
Onlar çoxlu gəlir əldə edirlər. Ondan görə onların marağı var ki, qiymətlər qalxsın bu vaxt.
İlham Əliyev çıxış elədi televizyonda. Dedi ki, qiymətlər qalxır, kimisə burada əli var, onu gərək gətirməyə cəzalandırmaq. Hər şeyi qaldırırlar. Əti də, onu da, bütün qiymətləri. Kim eləyir bunu? Tapsınlar, cəzalandırsınlar.
Dolların qiymətdən düşməsini, dünya birjalarında neftin qiymətinin kəskin artımı və avronun dolları sıxışdırması ilə əlaqələndirənlər də var. Onların fikrincə, bahalaşmanın əsl səbəbi Azərbaycana axan neft pullarıdır. İqtisadçı Vüqar Bayramov hesab edir ki, valyuta bazarı bazarında Azərbaycan vətəndaşının xeyrinə olmayan dəyişiklik həm də Milli Bankın üzərinə düşən funksiyanı yerinə yetirə bilməməsindən qaynaqlanır.
Dünya bazarında neftin qiymətinin qalxması ölkəyə külli miqdarda dollar kütləsinin daxil olmasına səbəb olur. Milli Bank dolların dövriyyədən çıxarılması ilə bağlı tədbirləri çox zəif həyata keçirdiyindən praktik olaraq manatın dollara nisbətən kursu kəskin möhkəmlənir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, manatın dollara nisbətən kursunun kəskin möhkəmlənməsinə baxmayaraq manatın alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür.
Paytaxtda bir saata yaxın apardığımız müşahidələr göstərdi ki, banklar bu qeyri-müəyyənlik durumunda ən münasib çıxış yolunu valyuta satışını dayandırmaqda görür. Dolların məzənnədən düşməsi həm də pərakəndə satış məntəqələrində qiymət artımına səbəb olmuşdu. Satıcılar deyir ki, bəzi məhsulların qiyməti son bir həftədə 25-30% bahalaşıb. Bayram qabağı ərzaq məhsullarına tələbat artdığından artım daha çox ərzaq bazarındadır. İqtisadçı Vüqar Bayramov hesab edir ki, bahalaşma Novruz bayramı günlərində bir qədər də yüksələrək Azərbaycan üçün rekord həddə çatacaq.
Bu Aygün Muradxanlının söhbəti idi. O Bakıda valyuta dəyişmə məntəqələrində dolların aşağı düşməsinin səbəblərini araşdırmağa çalışmışdı. Bugünkü qəzetlər yazır ki, bayram qiymətləri görünməmiş həddə çatıb. Yeni Müsavat yazır bunu və deyir ki, bundan dəhşətə gələn bir çox alıcılar deyəsən bayramı keçirəsi olmayacaq deyirlər və bəzi rəqəmləri də gətirirlər. Meyvənin, çərəzin, yağın, şirniyyatın qiyməti azı 2 dəfə qaldırılıb. Armud 2 manat, nar 10 manat, üzüm 5 manat, ananas 6 manat, kivi 3 manat, yerli alma 1 manat 20 qəpik, qızıl əhməd alması 4-5 manatdır. Çərəzlərdən ərik qurusunun, kişmişin, gavalının, alçanın qiymətində isə azı 1 manata yaxın artım var. Qiymətləri sadalayır Yeni Müsavat qəzeti və bunun səbəbləri haqqında biz də danışacağıq birazdan. Yer gəlmişkən, Ülvi Əsədzadə həmkarım müsahibə götürüb İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyevdən süni qiymət artımı ilə bağlı nazirlik çoxdandır monitoring aparır, monitoringin nəticələri nə yerdədir və bayram günlərində onlar qiyməti tənzimləyə biləcəklərmi? Gəlin müsahibəni dinləyək.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında antinsar dövlət xidməti artıq bir müddətdir ki, bayramda daha çox istifadə olur. Malların monitoringinə başlayıb. Məqsəd süni qiymət artımı halları qarşısının alınmasıdır. Antinsar qiymətinin monitoringləri həm bayram öncəsi, həm də bayram müddətində davam edir. Hesab edirik ki, antinsar dövlət xidmətinin həyata keçirəcəyi tədbirlər süni artımı hallarına yol verməsinin qarşısının alınmasına imkan yaradacaq.
Amma Abbas məhəm, sahibkar da sonra deyə bilər ki, ona görə qiyməti artırıram ki, cəmaat tələb edir, mən də artırıram da. Niyə də artırmayım? Yəni, belə artırmaq, tələbə uyğun artırmaq süni artımdır mı?
Bayramlarda müəyyən mallar daha çox elaq olunur və alıcılar tərəfindən daha çox alınır. Ancaq bu o demək deyil ki, bazara təqdim edən sahibkarlar süni şəkildə qiyməti artırmalıdır. Məhz bizim apardığımız tədbirlər bu cür halların qarşısının alınmasına yönəlib.
Abbas mən, bəs süni qiymət artımı nəyi nəzərdə tutursuz deyəndə? Məsələn, neçə faiz olanda süni olur?
Konkret hər hansı faizdən getmir.
Bu hansı qanunla tənzimlənir bu məsələ?
Antinsar qanun vericiliyi ilə tənzimlənir. Biz hesab edirik ki, hazırda müzakirələrdə olan rəqabət məcəlləsinin təsdiqi, deməli, gələcəkdə yol verə bilən süni qiymət artımı hallarının qarşısının alınmasında əlavə mexanizmlər yaradacaq. Hazırda növbəti bayramlarda da antisad xidməti bu cür tədbirləri həyata keçirəcək ki, bazarda deməli, bazar tərəfindən sövdələşmələrə yol verilməsin və süni qiymət artımı hallarının qarşısı alınsın.
Abbas məhəm, sizdə belə bir rəqəm varmı ki, tutaq ki, Qurban bayramında ya Yeni il bayramında hansız, nə qədər sahibkarı?
Bunun əvvəlki Qurban bayramında bir qrup işbaz tərəfindən ətin qiyməti süni sürətdə artırması halları ilə qarşılaşmışdıq biz. Antisad dövlət xidməti əməkdaşlarının işə qarışmasından sonra bu cür halların qarşısı alındı və Qurban bayramı da ətə olan tələbat heç də qiymət artımı ilə nəticələnmədi. Eyni analoji tədbirlər bu il Qurban bayramında da keçirildi və bizim Antisad dövlət xidmətinin əməkdaşları şəhərin bir neçə yerində bu cür hallarla qarşılaşmışdılar və monitor qrupunun müdaxiləsindən sonra bu cür hallar aradan qaldırıldı və süni qiymət artımına həmin anlarda yol verilmədi. Monitoring qrupu bayram sürəsində satış nöqtələrinə gedəndə bəlli qiymətlərlə gedir. Bilir ki, bayramdan 5 gün əvvəl bu mal neçəyə satılırdı. Süni qiymət artımını məhsudur müəyyən edir ki, deməli, o bazarda yaranmış mövcud tələb istifadə eləmək cəhdidir bu və buna görə də bunun qısını qanunvericidə nəzərdə tutulmuş tədbirlərlə alır.
Bu, Abbas Əliyev idi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Bir şey mən əlavə edeyim ki, şu anda deməli, mən bazar günü, bir iki bazarda oldum, Yasamal bazarında, sonra bu, deməli, neçilər bazarında oldum, satıcılardan soruşdum ki, sizə gəlib nəzarət eləyən, monitoring keçirən varmı ki, bu qiymət artımı ilə bağlı? Dedilər, biz birinci dəfə deyişidirik belə şeyləri, ola bizim başqa bazarlarda var, yəni mən çaşdırmaq istəmirəm, amma hər halda mənim qabağıma çıxan satıcılar belə bir şeyin olmadığını dedilər. Amma qiymətlər doğrudan da artırdı. Hətta 1 manat tutaq ki, 3 manatlıq mal indi üstünə plus 1 manat da qoymuşlar. 4 manata satırlar.
Sözünə qüvvət, ürəyə deyirlər ki, bu gün bayram axşamında, yəni il axır çərşənbədir və Azərbaycanda il axır çərşənbə az qala bayram səviyyəsində qeyd olunur və deyirlər ki, bu gün qiymətlər daha pik həddə çatmalıdır. Bu proqnozlar artıq dünəndən verilir və saat 9 buraxılışında biz bu haqda yenidən danışacağıq.
Siz də qoşula bilərsiniz bizim deməli verilişimizə, söhbətimizə saat 9-da 101.7 FM-də Vahid Əhmədov olacaq bizim qonağımız, parlamentin deputatı, bir də Eyüb Hüseynov, İstehlakçılar, Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri. Telefonumuz isə 436-77-41-də. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Aqil Xəlli bıçaqlayanlar tapılıb mı?
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyib sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyirlər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirdim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Xəbər Əsər proqramı öz işini davam elətdirir. Bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, BMT-nin Qarabağ qətnaməsi Lissabon uğuru kimi bir şeydir. Azərbaycan qəzetində Prezident İlham Əliyevin görüşləri haqqında reportajlar dərc olunub. 525-ci qəzetin baş məqaləsi isə belə adlanır. Amerikalı həmsədr Qarabağ üzrə son təkliflərin məğzini açıqladı. Mehdi Buraiza deyib ki, Minsk qrupunun yeni təklifləri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin qaytarılmasını nəzərdə tutur. Müxalifət qəzetləri yazır ki, Aqil Xəlli bıçaqlayanlar tapıldı mı? Azadlıq qəzetinə nəzər salaq. Demək, Azadlıq qəzetində bu məsələyə xeyli geniş yer ayrılıb. Qəzet yazır ki, fevralın 23-dən Aqil Xəllinin nömrəsinə gəlmiş və onun nömrəsindən edilmiş zənglərin siyasi jurnalistə göstərilib və ondan naməlum olan nömrələrin siyasi alınıb. Aqil Xəllilə bildirilib ki, siyahı Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən Azərseldən alınmış nömrələri əks etdirib. Bundan sonra məsələnin tam araşdırılması üçün Aqil Xəllinin istintak qrupu ilə birgə hadisə yerinə getməli olduğunu bildiriblər. Redaktorlar Birliyinin ona yaxın üzvü dünən keçirdikləri toplantıdan sonra xəstəxanaya yollanıb Aqil Xəllilə baş çəkiblər, jurnalistin müalicə həkimi ilə görüşüblər. Həkim bildirib ki, artıq xəstənin vəziyyəti ilə bağlı təhlükəli günlər arxada qalıb, o evdə müalicəsini davam etdirə bilər, ağrılarının davam etdiyini və halsız olduğunu deyən Aqil Xəllil isə buna baxmayaraq xəstəxanadan tez çıxmaq istədiyini deyib, o valideynlərinin yaşadığı Kürdəmir rayonuna getməyi plan anlaşdırır. Aqil Xəllin yarasındakı sarğı dəyişdirildikdən sonra o gün orta saat 14 radələrində hadisə yerinə martın 13-də bıçaqlandığı əraziyə də aparılıb. Bunu da Azadlıq qəzeti yazırdı. Həmin qəzetdə daha bir məqalə var. Prezident aparatının heykəl qadağası. Qəzet yazır ki, Bakını işğaldan azad edən Nuru Paşaya Azərbaycanda heykəl qoymağı qadağan eləyiblər. Deyilənə görə qəhrəman Türk generalının abidəsinin ölçüləri Heydər Əliyev fondunun normativlərinə uyğun gəlmir.
Mən istəyirəm Turana getməyinin şərhini oxuyum. Araz Əzimov İlham Əliyevi təkzib eləyirmi? Belə bir şərhi Turana getdiyi yayıb. Martın 14-də BMT Baş Assambleyasının 62-ci sesiyasında Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamənin qəbulu BMT-nin ən ali beynəlxalq instansiyasının Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsini təsdiq etməklə eyni zamanda Minsk qrupu çərçivəsində Qarabağ nizamnaması üzrə danışıqlarda Bakı üçün vəziyyətin heç də ürəkaçan olmadığını açıqlayıb. Azərbaycan tərəfdarlarının sayı nisbətən üstün olsa da danışıqlar prosesinin əsas figurantları ATƏT-in Minsk qrupunun 3 sədri ABŞ, Fransa və Rusiya Bakıya qarşı çıxıblar.
Deməli, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin belə mövqeyi Azərbaycan rəhbərlərinin Bakının danışıqlarda vəziyyəti dəyişə bildiyi və artıq beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləməsi haqqında Nikibin bəyanatlarına açıq-aşkar ziddir. Xüsusən də 2008-ci il yanvarın 17-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağdam rayonunun Quzanlı kəndində deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlar əvvəlkindən daha əlverişli şəraitdədir. Sitat, əgər əvvəl Ermənistanın istədiyi kimi 4 rayonun azad edilməsindən danışılırdısa, indi artıq söhbət 7 rayonun azad olunmasından gedir. Buna Ermənistanla beynəlxalq ictimaiyyət ATƏT-in Minsk qrupu tələb eləyir və Ermənistan rəhbərliyi bunu qəbul eləmək məcburiyyətindədir. Bu, çox böyük irəliləyiş və böyük uğurlardır. Bunu İlham Əliyev demişdi. Deməli, lakin BMT-də səsvermələrin nəticələri və Xarici İşlər Naziri Araz Əzimovun sonrakı çıxışı göstərib ki, Qarabağ nizamlanması ətrafında vəziyyət o qədər də ümidverici deyil. Həmsədrlərin Azərbaycanın təqdim elədiyi sənədin tarazlaşdırılmamış olması barədə bəyanatına cavab olaraq, Əzimov vasitəçiləri onların təkliflərinin də tarazlaşdırılmamış olduğunu bildirib. Əzimov danışıqlar prosesinin bir hissəsini açıqlayaraq bildirib ki, həmsədrlərin təklifləri Laçın nəqliyyat dəhlizi olduğu halda Kəlbəcər və Laçın azad edilməsinə, həmçinin Azərbaycanlı əhalinin Dağlıq Qarabağa qaytarılmasını nəzərdə tutmur. Turan agentliyi yazır ki, Əzimovun bu bəyanatı İlham Əliyevin əvvəlki bəyanatları ilə üst-üstə düşmür və Əzimovun açıqlamaları danışıqlar prosesinin üzərindən pərdəni bir qədər də qaldırır. Mən qeyd edirəm ki, dünən bizim işdən sonra proqramında bu məsələ müzakirə çıxarılmışdı. Siz Azadlıq Radiosu nöqtə saytında bu barədə müxtəlif politoloqların fikirlərini dinləyə bilərsiniz. Dünən oradan çıxan fikir belə idi ki, əsasən Arif Yunus konfliktoloq deyirdi ki, Araz Əzimov daha çox həqiqəti açıqlayıb, amma İlham Əliyevin deməli bundan əvvəlki bəyanatları daha çox daxili auditoriyaya hesablanmışdı.
Qarabağ məsələsində bugün çıxan əksər qəzetlər xüsusi diqqət yetiriblər. 525-ci qəzet yazır ki, Amerikalı həmsədr Qarabağ üzrə son təkliflərin məqsədini açıqladı. Mitti Braza Amerikanın səsi radiosuna müsahibə verib deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun prinsipial təkliflər kompleksi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin qaytarılmasına, qaçqınların öz yurd yuvalarının qayıtmasına gətirib çıxarmalıdır. Bu həmçinin Dağlıq Qarabağla Ermənistanı birləşdirən dəhlizin açılmasını, bölgədə beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsini nəzərdə tutur. Amerikalı həmsədrin sözlərinə görə Minsk qrupu nizamlanmaya dair konkret təkliflər hazırlamaq üçün heç vaxt bu cür intensiv işləməyib. Diplomat vurgulayıb ki, hazırki təkliflər paketi vaxtilə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Ermənistan rəhbərlərini Levon Terpetrasyan və Robert Koçaryanla müzakirə etdiyi təkliflər proqramından köklü şəkildə fərqlənir və müqayisəyə belə gəlmir. Şübhəsiz ki, 10 il əvvəl irəli sürülən proqramla indi təklif olunan proqram arasında böyük fərq var. Bu vaxtdan çox irəli getmişik. Gündəmdə tamamilə yeni Azərbaycan torpaqlarını qaytara biləcək prinsipial təkliflər dayanır. Yer gəlmişkən, Ürəyən, mən bir məsələyə də toxunum, sən o bir qəzetlərə baxana kimi. Müsavat qəzeti, digər qəzetlər də bu məsələni gündəmdə saxlayıblar. BMT-nin Qarabağ qətnaməsi ilə bağlı yazıb ki, BMT-nin Qarabağ qətnaməsi Lissabon uğur kimi bir şeydir. Qəzet yazır ki, BMT Baş Assambleyasında Azərbaycanın Qarabağla bağlı təqdim etdiyi qətnamənin 39 ölkə lehinə, 7 əleyhinə, 100 ölkə isə bitərəf qalmaqla qəbul edilməsi faktı Azərbaycan hakimiyyətinin xarici siyasətinə möhtəşəm uğur kimi təqdim olunur. Artıq bir neçə gündür ki, bütün telekanallar və əksər qəzetlərdə cəmiyyətə bu fikir aşılanır. Qəzet partiya nümayəndələrinin bu fikrə, bu sənədə münasibətini öyrənib. Müsavat partiyasından Arif Acılı deyib ki, Qarabağla əlaqədar BMT-nin 15 il əvvəl qəbul etdiyi qətnamələrlə müqayisədə bu sənəd geriyə doğru addımdır. Liberal partiyanın sədr əvəzi Əvəz Seymirxansa deyib ki, BMT üzv olan dövlətlərin yüzü Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsində faktiki olaraq bir tərəf qalıb. Ən faciəvisi odur ki, Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin üçü də Ermənistanın tərəfini tutub. Budur Azərbaycan hökumətinin xarici siyasətinin uğuru. BMT üzv olan dövlətlərdən yalnız 39 Azərbaycan mövqeyini müdafiə edib. Ona görə də məsələni Lissabon sammitinin uğurları kimi şişirtməyə ehtiyac yoxdur.
Bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazırdı. Azərbaycan qəzetinin bugün baş yazısında İlham Əliyev Yunanistanın İnkişaf Naziri Xristos Foliasın başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edibdi. Bu barədə məlumat dərc olunub. Bir də İlham Əliyev dünən MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri icraçı katib Sergey Lebedevlə görüşüb. Və bir məlumatı da oxuyum. Bu maraqlı bir məlumatdır. 6 metrlik səməni və 12 metrlik paxlava. Məhz Azərbaycandadır bu rekord. Novruz bayramının ən böyük səməni Səməni Bərdədə hazırlayıblar. Bu 6 metrdir bu səməni və 12 metrli paxlava pişiriblər. Bunu da Gəncədə eləyiblər. Belə bu məlumatı da Gün Səhər qəzeti dərc eləmişdi.
Həm paxlava bayram günündə Gəncəlilərə paylanacaq. Artıq tədarükə deyirlər ki, 10 gün əvvəldən başlayıblar ki, bayram gününə həmin nəhəng paxlava hazır olsun.
Bahalıq olsa da hər halda bayrama hazırlaşanlar çoxdur. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinin bir bayram özəl buraxılışı var. Onu Şahnazla hazırlamışıq. 20-si, 21-i siz xəbərətərin özəl Novruz bayram buraxılışına qulaq asa biləcəksiniz. Həmişə olduğu kimi səhər saat 8-də və 9-da. Həmin gün biz canlı olmayacaq.
Bu da bizim sizlərə bir bayram xonçamız olacaq. Amma içərisində şəkər bura paxlava yox. İçərisində Novruz vadətləri, Novruzun coğrafiyası, gördüyü qadağalar və müxtəlif sorğular Bakıda necə keçirirlər, cavanlar bu haqda nə fikirləşirlər. Bax, belə bir xonça tutub gəlmişik sizin görüşünüzə. Demək, martın 20-si və 21-ində.
Həmin verilişə qulaq asarsa, sələli efirdə xəbərətərdir. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Beylər qızım.
Sonra elanlardan sonra
burada. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətər proqramı davam edir. Bayram qabağı, bazar otdub yanır. Bu haqda danışdıq az əvvəl. Amma indi bir reportajımız olacaq ki, bugün ilaxır çərşənbədir və hamı tələsir ki, köhnə inanclara görə ocağının başında evində olsun, ailə başında olsun adətlər belə tələb eləyir. Amma uzaqda olanlar evə çata biləcəklərmi? Saadət Akif qızı dəmir yol vağzalında və avtovağzalda olub və deyir ki, deyəsən, bilet tapmaq elə də asan məsələ deyil.
Bakı avtovağzalında ağız deyəni qulaq işitmir. Səsküy adamı avtovağzalın girişində haqlayır. Rayonlar arası taksi sürən sürücülərdir. Müştəri haraylayırlar. Bu basabasta kimin müştəri, kimin sürücü olduğunu anlamaq çətindir. Amma biraz diqqət yetirəndə məlum olur ki, deyəsən elə hamısı sürücülərdir. Məni müştəri bilib qiymət danışmaq üçün kənara çəkmək istəyən də olur, məqsədimi anlayıb dərdini danışanda.
Gedən var ki, maşında hamısı yığılıb qalır. 18 dənə şəkil maşın var, adam yoxdur.
Taksi sürücüləri deyirlər ki, onlar avtobus qiymətindən 1 manat baha aparırlar. Amma heç bu qiymətə də müştəri tapmırlar. Bakı şəhərlər arası avtovağzalda isə deyirlər ki, bayram qabağı tələbat çoxaldığından avtobusların sayını artırıblar. Artıq martın 18-nə, 19-na bəzi tələbat çox olan bölgələrə bilet satışı dayandırılıb.
Əsasən tələb axır çərşənbədə ayın 18-i biletdə satılır. 19-da demək olar ki, heç bir yerə artıq bilet qalmayıb bizdə.
Kassir Arifə Kərimova deyir ki, onlara verilən biletin 70%-ni əvvəlcədən satmaq səlahiyyətləri var. Onu da istəyənə satıblar. Amma M-Trans Məsuliyyətli cəmiyyətin növbə rəisi Nuradin İsmailov deyir ki, sərnişinlər yerdə qalmayacaqlar. Avtovağzal gün ərzində 700-ə qədər müxtəlif istiqamətlərə avtobus göndərmək imkanındadır.
Sərnişinlərimiz gələcək avtovağzala maşınla təmin edilib bilet satışında keçirib onları yola salacağıq.
Bölgədən asılı olaraq kimsə bilet tapır, kimisi yox. Müşahidəmizə görə əsasən Bakı-Qazax istiqamətinə tələbat çoxdur. Amma tələbat çox olsa da deyəsən avtobus da az deyil, çünki müştəri haraylayanların səsi avtovağzalı başına götürüb. Bakı Dəmir Yol Vağzalının kassalarının qabağında uzun növbə olsa da, avtovağzalın hay-küyü burada yoxdur. Bilet tapmaq şansı avtovağzaldakı kimi çox deyilmiş.
Mən ayın 19-23 üçün soruşdum, orada zaman yoxdur.
Bilet yoxdur, bəs nəyə necəksin?
Məcburuq avtobusla gedirəm.
Həm avtovağzalda, həm də Dəmir Yolu Vağzalında bəzi sərnişinlər deyirdilər ki, bilet qıtlığı süni yaradılıb ki, sonradan biletlər artıq qiymətə satılsın. Amma Bakı avtovağzalının növbə rəisi Nuradin İsmailov deyir, onlara da qəsdən qiymət artıran sürücülər barədə məlumat çatıb. Nuradin İsmailov da deyir ki, qanunsuz olaraq qiymət artımına yol verməmək üçün avtovağzal rəhbərliyi komissiya yaradıb. Həmin komissiya bir neçə gün vəziyyətə nəzarət eləyəcək.
Saadət Akif qızı danışdı, avtovağzalda, dəmir yol vağzalında qiymət, demək, bilet tapmağın çətinliklərindən danışırdı.
Beynəlxalq aləmə keçək, NATO, Ukrayna və Gürcüstanın alyansa üzv olmasıyla bağlı hələ də razılığa gələ bilmirlər. Səbəb, üzv dövlətlərin Rusiyadan ehtiyatlanmasıdır mı? Amma qurum üzvləri yalnız post-sovet ölkələrinin yox, həm də Albaniyanı, Xorvatiyanı və Makedoniyanı quruma qəbul eləməyə hələlik tələsmirlər. NATO-da son dəyişikliklərlə, son proseslərlə bağlı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
NATO'nun baş katibi Yapte Hopskefer etiraf edib ki, Albaniya, Xorvatiya və Makedoniyanın alyansa üzvlüyə qəbulu məsələsində üzv ölkələr bir araya gələ bilmir. Yunanistanla Makedoniya arasında birincisinin öz tarixinə təhqir və ərazi bütövlüyünə təhlükə bildiyi sonuncusunun adı ətrafında gedən münaqişə əsas maniyələrdən biri olaraq qalır. NATO'ya üzv olan Yunanistan Makedonya'nın alyansa kabulüne veto koymak hüququndan istifade etmekle hedeliyir. Halbuki kalan iki namizedin de başka üzv ülkeler tarafından reddedilmesi istisna edilmir. Başkatibin dediğine göre üzvlüğe namizedlik statüsünün son pillesi sayılan üzvlük ameliyat programına Gürcistan ve Ukrayna'nın kabul edilmesi barədə de NATO ülkeleri razılığa gelebilmeyip. Başkatib qeyd edib ki, qeyri-NATO ölkəsi alyansın qərarlarına nüfuz edə bilməz. Bu sözlər əlbəttə NATO-ya keçmiş Sovet Respublikalarının qoşulmasının qəti əleyhinə çıxış edən Rusiyaya ünvanlanıb. Yabdehopskefir demokratiyaya doğru sürətlə inkişaf etmələrinə yüksək qiymət verməklə yanaşı, Gürcistanla Ukraynada iqtidarla müxalifət arasında olan ciddi ziddiyyətlərdən narahatlıq duyulduğunu qeyd edib. Cənab Skefirin fikrincə alyansın genişlənməsindən Rusiya heç bir təhlükə duymamalıdır.
Must admit that risks on enlargement I haven't seen.
İtiraf etməliyəm ki, genişlənmədə heç bir təhlükə görmürəm. Bu prosesi izləsək görərik ki, Avropada onun çox güclü, sabitləşdirici təsiri olub.
NATO enlargement has been very stabilizing.
NATO başkatibinin dediyinə görə tezliklə prezidentlik müddəti başa çatan Vladimir Putin Buxarest sammitində iştirak etməyə təklifini qəbul edib. Qeyd edək ki, NATO-ya üzv olan ölkələrin bir çoxu Rusiya tərəfindən düşmən hərəkət bilinməsi ehtimalını əsas gətirərək, indən belə bloku genişləndirmə prosesini dayandırmağı lazım bilir.
Rəşan Rahiboğlu'na qulaq astıq, verilişimiz devam edir. Başqa bir beynəlxalq təşkilat BMT narahatdır ki, Əfqanistanda fəlakət baş verə bilər. Bu haqda Kəbiran Dilavərli danışacaq.
BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı Əfqanistanda humanitar fəlakətin qarşısını almaq üçün milyonlarla Əfqana təcili ərzaq yardımını başlayıb. Qurum buğda, paxla və xörək yağından ibarət yardım paketlərini ilk növbədə paytaxt Kabildə və onun ətrafında yaşayan 650 min adama çatdırmağı planlaşdırır. Sonrasa növbə ucqar ərazilərdə yaşayan Əfqanlara çatacaq. BMT-nin adı çəkilən qurumunun sözcüsü Ebadullah Ebadın sözlərinə görə Ümumdünya Ərzaq Proqramı hər il təxminən 6 milyon Əfqana yardım paylayır.
Bu 6 milyondan 3 milyon yarımı daimi ərzaq yardımına ehtiyac duyur. 3 milyona yaxın isə mövsümü olaraq belə ehtiyac hiss edir. Bizi daha çox uzqar rayonlarda yaşayan adamların taleyi narahat edir. Əgər biz onlara vaxtında ərzaq çatdıra bilməsək, həmin rayonlarda humanitar fəlakət olacaq.
Ebat deyir ki, ötən il ərzində ölkədə buğdanın qiyməti 70% artıb ki, bu da yoxsul Əfqanların vəziyyətini daha da pisləşdirib.
Ötən il buğdanın 1 kiloqramının qiyməti 15 Əfqan olduğu halda bu il 27-28 Əfqaniyyət satıb. Bu da 50 sent deməkdir. Bu, gəliri çox aşağı olan Əfqanların necə aziz vəziyyətə düşdüyünü təsəvvür etməyə imkan verir.
3 ay bundan əvvəl BMT donor ölkələrə müraciət edib Əfqanistana əlavə 77 milyon dollar yardım göstərməyə çağırmışdı. İndiyə qədər 40 milyon dollar yardım göstərilib, qalan 37 milyonu da veriləcəyi bildirilib. Ebat deyir ki, qışın sərt keçməsi və buğdan qiymətinin sürətlə qalxması ilə yanaşı Əfqanistanın bəzi yerlərində zorakılığın və qanunsuzluğun davam eləməsi də Ümumdünya Ərzaq Proqramının Əfqanlara yardım missiyasını çətinləşdirən amillərdəndir. O deyir ki, məsələn, ən aciz insanlar Bədaxşan, Daykundi, Bamiyan və Fəryab kimi ucqar rayonlarda yaşayanlardır. Bu rayonlar təbii fəlakətlərdən ən çox əziyyət çəkən yerlərdir. Helmand kimi əyalətlərdə isə fəlakətin əsas səbəbi Taliban ilə koalisiya qüvvələri arasında davam edən münaqişədir. Herata gedən yolda xüsusilə Fərah əyalətində silahlı şəxslər tez-tez yardım konvoylarına hücum edirlər.
Kəbran Dilavərliyə qulaq astıq. Bu bütün bunlar Əfqanistanda Novruz bayramı ərəfəsində baş verir. Bugün Əfqanistanda da bu ərəfədə Novruzu qeyd edirlər. Bölüşümüzün sonudur. Əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanda jurnalistlərə təzyiq atmosferi yaranıb. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş da jurnalist Aqili Xəlilin bıçaqlanmasına bağlı bəyanat verib.
Gözlənilir ki, bugün həm mərzəçilər Herkel Leşevkova Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı hesabat versinlər.
Ermənistan parlamenti ölkədə kütləvi aksiya keçirməyə məhdudiyyət qoyub.
BMT-nin baş katibi Serbiya hökumətinə müraciət edib ki, Kosovadakı serblərə təsir eləsin. Serblər Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edirlər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də idman xəbərləri.
Futbol üzrə ölkə çempionatında 18-ci turun oyunlarının başqa vaxta keçirilməsi barədə AFFA-nın yarışların təşkili keçirilməsi departamenti qərar qəbul edib. Təxirə salınan oyunlar aprelin 26-27-sinə keçirilib. Bu oyunlar həfşənbə və bazar günləri olmalıydı. AFFA-nın bu addımı ölkənin əsas yığmasının Litva, gənclər yığmasının isə İtaliya ilə oyunlarına görə atdığını bildirir.
Bazar ertəsi Olimpik Star İdman Kompleksində Azərbaycanın 21 yaşlılardan ibarət futzol yığması ilə ölkə çempionu Araz arasında yoldaşlıq oyunu keçirilib. Oyun çempionun 3-2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. 20 yaşlılardan ibarət yığma hazırda Avropa çempionatının seçmə oyunlarına hazırlaşır.
Və Zidane deyib ki, Fransa yığmasının sabiq kapitanı Zinedine Zidane deyib ki, Madrid Realının rəhbərliyinin bu klubda çalışmaq təklifini həvəslə qəbul eləyərdi. O İspaniya mətbuatının açıqlamasında bu haqda belə məlumat verib. Deyib ki, məşqçi olmağım vacib deyil. Ancaq belə imkan yaransaydı, pis olmazdı. Axı, mən hələ də Madriddə yaşayıram. Bunu da belə Zidane deyib.
Hələ sonda bir də havanı xatırladaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 16-18 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün küləy, qərb küləyi əsəcək. Hava əsasən yağmursuz keçəcək. 18-23 dərəcə isti olacaq.
Elə bil hava da bilir ki, bugün bayramdır. Yaz havası var. Əsl yaz havası duyulmaqdadır. Belə, artıq vaxtımız başa çatır. Biz dinləyicilərimizlə sağollaşaq. Bölgədəki dinləyicilərimizə deyirik ki, bayramınız mübarək olsun. Biz sizlə sağollaşırıq sabaha kimi, amma Bakıda biz saat 9-da yenidən görüşünüzə gələcək.
Hələlik, bayramınız mübarək.
Şəhərlər vağzallardan başlayır, vağzallarda da qurtarır. Dəmiryol vağzalları isə gedənlər üçün kassalardan, gələnlər üçün platformalardan başlayır. Vağzallar da aptekler, xəstəxanalar kimidir, özünə məxsus qoxusu var. Amma nədənsə mənə elə gəlir ki, Bakının dəmiryol vağzalından apteklərdəki kimi Hindistan, Pakistan, İran yox, daha çox Rusiyanın qoxusu gəlir. Bu dəfəki söhbətimiz şimala gedən qatarlar və onların sərnişinləri barədədir. Daha dəqiq desək, Bakı-Moskva qatarı və bu qatarlar Rusiyaya gedənlər barədə. Taxt yetişir, qatara qalxıb 20 tuturam, 13-cü vaqon, 12-ci yer. Vaqonun pəncərəsindən artıq yerindən tərpənən qatarın arxasınca əl eləyən qohum əqraba görünür, lapkin onlardakı kimi. Bakı-Moskva qatarı 17 vaqondan ibarətdir. 10 plus kart, 6 kupe, 1 SV. İçəridə istiliyə söz yoxdur. İstər kupelərdə, istərsə də plus kartda normal temperatur var. Boş yer yoxdur. Bütün biletlər xeyli əvvəldən satılıb. Mən özüm də bileti dəmir yol vağzalının rəisinə xahiş edəndən sonra ala bildim. Bakıdan Moskvaya qatarda getmək, başqa nəqliyyat növlərinə baxanda bir az ləng olsa da xeyli ucuzdur. Moskvaya qədər adi biletin qiyməti 105 manatdır. Geriyə biletin qiyməti isə 202 manatdır. Qatardakıların demək olar ki, əksəriyyəti oraya iş dalınca gedənlərdir. Gəncə sakini Natiq kimi.
Salam əleyküm, gəlmək olar. Mən Azadlıq Radiosunun müxbiriyə Bilqardadır. Bilqar Rəsul. Gəl, əvvəlcə kimliyimizi deyək, özümüzü təqdim edək. Buyurun.
Natiq Abbasov, Teyboğlu, Gəncə şəhəri.
Gəncə, Moskvaya gedirik.
Bəli.
Niyə?
Dolanışıq dərdindən.
Neçə ildir gedib gəlirik bu yolu?
2000-dən.
2000-ci ildə. Nə işləyirsiniz orada?
Maşın sürürəm.
Nə maşında?
Özüm maşınımdır. Taksavatlıq edir.
Taksavatlıq. İşləmək olur?
Belə də dolanırıq.
Natiq özünə ucuz maşın alıb ki, uğurlanıb eləsə çox ziyana düşməsin. Deyir, Moskvada belə şeylər çox olur. Ancaq skinheadlərlə hələlik ki, bir problemi olmayıb. Onların tez-tez problem yaratdıqlarını isə çox eşidib. Belə şeylərə görə işdən əl çəkmək barədə düşünmür. Deyir, kimin alnına nə yazılıb, o da olacaq. Əsas məsələ sərhəddi xeyirli ilə keçməkdir. Sonrası Allah kərimdir. Qatar xüsusilə Rusiya ərazisinə daxil olarkən, sərhədçilər və gömrük işçiləri gəlib deyirlər, adama yüz-yüz verin, yükünüzə baxmayaq.
Mən verirəm şəxsən. Adam var, danışır, nəmdə.
Hansı tərəfdə deyirlər adama yüz-yüz verin? İki sərhəd keçirsiniz.
Yəni, qoysa görəcəksiniz. Ondan qabaq provadnik deyil. İndi bilmirəm, indi sizi tanıyır deyə ta deməz.
Mənə deməyəcək.
Qaysa, tamojnə gəlir, paqran gəlir.
Nə olsun ki, məsələn, qadağan olunmuş heç nə yoxdur da, niyə ona da pul vermək lazımdır?
Deyil, bu yükü bagaja verməlisən, məsələn. Bir dənə özünün sumkan olmalı. Sən də üç dənə sumkan varsa bagaja verməlisən.
Bagaja vermək olmaz, niyə, nədir çətinlik?
Yəqin ki, baha başa gəlir də bagaj.
Bir sumka neçəyə başa gəlir bagaja?
Mən qoymamışam, bilmirəm valla. Amma çox eşidirəm ki, ya provadnik özü alır pul, ya da deyək ki, apar bagaja ver.
Natiq əvvəllər zavodda usta işləyib. Zavodda ağlandan sonra çıxış yolunu Rusiyada tapıb. Deyir ki, 2010-cu ildən sonra o daha Rusiyaya işləməyə getməyəcək. Həmin vaxt onun pasportunun müddəti bitir. Yaş da o yaş olmayacaq. Azərbaycana qayıdıb özünə fabrik zavod tikəsi deyil. Amma çox istəyir ki, o vaxta dək ölkədə sosial vəziyyət yaxşılaşsın. Onu da deyim ki, söhbət etdiyim sərnişinlərin xasiyyəti dünya görüşü müxtəlif olsa da əksəriyyəti bu istəkdədir. Ağzəbəd rayonundan olan Şahin Ağayev də Rusiyada ticarətlə məşğul olur. Geyim şeyləri satır. Sovet hökumətinin vaxtında qaynaqçı, çilingər və s. işləyib. Kalxoz safxoz dağılandan sonra vəziyyət dəyişib. Çətinlikdən danışan da deyir ki, evdən bayıra çıxdın, artıq çətinlik var. O da ola başqa ölkədə. Ancaq dolanmaq da lazımdır. Şahinin sözlərinə görə ayda evinə 100 dollar göndərirsə, deməli onun ailəsi adi Azərbaycanlıya, yəni normal işi və arxası olmayanlara nisbətən daha yaxşı dolanır. Deyir evdən kənarda qalmaqdan bezib.
Nə olsa bax Azərbaycana qayıtarsınız.
Azərbaycanda yaxşı maaş versələr, yaxşı iş yerləri olsa, mən ümumiyyətlə heç Rusiyaya həvəs yerdə əlim keçmərəm. Ancaq çoxdanam gedib gəlirəm. Yaxşı iş olsa mən şəxsən bax bu dəqiqə poyezdən düşüb qayıdaram. Bilirəm kənd rayon yerində iş yoxdur.
Birdən elan elədilər ki, qayıdın, gəlin, yaxşı işlər olar.
Yaxşı işləri elan elədi. Görsək, bilsək, təki olsun. Mən 100% qayıdaram. Özə nətərdir, sənətkaram. Hə, sənətimlə üzərə yəni pul da qazana bilərəm. Yəni siz jurnalist olmasanız, yəni işləməsən, siz də biz kimi yəni gedib gələrdiniz. Nədir? Biz də mən məcburiyyətdəyik də, nədir?
Yeri gəlmişkən, Şahin Acabədinin Qaradolaq kəndində təkcə ailəsini qoyub getmir. Qaz olmadığı üçün pulla alınan odun, su olmadığı üçün pulla alınan su, olmayan işıq problemlərini də onların öhdəsinə buraxıb gedir. Deyir, bütün bunlara yalnız Rusiyadan müqavimət göstərmək olur. Həm söhbətlərimin dediklərindən bəlli olur ki, Rusiyada polis onlardan iki nəfəri bir yerdə görəndə maşını yanlarına sürür. Bilir ki, birinin sənədində problem tapacaq. Belə halla o qədər rastlaşıblar ki, Azərbaycana gələndə bir müddət həmin səksəkə ilə yaşayırlar. İş dalınca şimala gedənlərin əksəriyyətini öz danışıqlarına əsaslanıb, Azərbaycanda uğursuzlar da adlandırmaq olar. Ancaq nəzərə alsaq ki, onlar təkcə havasına görə yox, həm də kriminal baxımından dünyanın mürəkkəb ölkələrindən birində işləyib özlərini və ailələrini dolandırırlar, onda bu uğursuzluğun fərasətsizlikdən baş vermədiyini anlamaq çətin deyil. Nə isə, mümkün qədər çox adından xəbər tutmaq üçün vaqondan vaqona keçib başqaları ilə də söhbət edirəm. Kimisə əhlikəfcəsinə danışmaqdan yayınır, kimisi Rusiyaya getməsinin səbəbindən danışır. Onların arasında vaxtında instituta girməyə imkan verilmədiyi üçün çıxış yolunu kənarda axtaranlardan tutmuş, müharibədə uğursuzluqdan sonra Rusiya üst tutanlara qədər kimi desən tapmaq olur.
Nə qədər vuruşdu?
6 ay.
Sonra nə oldu?
Sonra çoxu qırıldı, az da dağıldı, çıxdı getdi, hələ bir tərəfə. Başını aldı yetdi.
Qatarda işləyən restoranın müdürü Orucovla da söhbət etdim. İmamverdi Orucov deyir ki, restoran 44 yerlikdir, amma bir dəfəyə 50 adamı yola salmaq imkanı var.
Hansı vaxtlar restoran dolu olur gedəndə? Olur elə şey?
Olur. Maskadan çıxanda.
Niyə?
Yəni, üzüb yana gələndə.
Hamı pul olur orada.
Ay, sağ ol. Bu restoranın həqiqətən də. Baxım, nə qədər olmasa bu yandan gedən pasajirən, o yana gələnə fərq var.
Restoranda ən ucuz yemək 1 manat 40 qəpik, 2 manatdır. Qulyaş, dolma. Ən bahalı yemək isə pitidir, 6 manat. Amma istənilən başqa yeməklər də sifariş vermək olar. Restoranın aşbazı kişi, qabiyanları isə qadınlardır. Danışmaqdan yayındılar. Deyəsən, mikrofondan ehtiyatlandılar. Qatarda asayişi qoruyan polis əməkdaşları da Daxili İşlər Nazirliyinin icazəsi olmadan danışa bilməyəcəklərini dedilər. Nəbi Qasımov Rusiyanın Yaroslavl vilayətinə gedir. Orada tikintidə işləyir. Deyir, Azərbaycanda işsizlik küləyi hamı kimi onu da vurub Rusiyaya atıb. 1990-cı ildən 2000-ci ilədək burada özünün fermer təsərrüfatı olub. Amma o torpağın nə xeyrini, nə də bərəkətini görüb. Parlament qanun qəbul eləməklə deyil, onun icrası yoxdursa heç nə eləmək mümkün olmayacaq. Nəbi belə deyir.
Qanun olar, iş olar. Ondan sonra qayıdıb otururuq evimizdə işləyirik.
Bəs hökumət deyir ki, sahibkarlara yardım eləyirik, kömək eləyirik, işləsinlər. Kənd təsərrüfatı.
Kənd təsərrüfatı kredit. O cüzim qədər kredit verirlər, o şəxsən mən onu götürmərəm. O güclü kreditdə də, o güclü məbləğdə kreditdə. O da gelir paçlı 70-30-a. 30%-ə yəni nəzərdə tutulur şapka. O da iş kimi sərf eləmir. Kimə lazımdır?
Orada nə tər şapka verirsiniz?
Yox, hələ mən verməmişim.
Hər halda nəsə eləmək lazım işləmək üçün, yoxsa elə rahat gedir?
Yox, orada administrasiya qiymətinə də onu verirsəm, şu, orada var, qanun var. Biz kətdə 4-5 ev olur, o evlərdə də qanun var, işləyir. Qanun olan yerdə hər şey olar, mailə başlayır. Amma vətən Azərbaycanlı. Yox, mən rasionalizmə vətən seçmərəm, bu alımda elə bir şey yoxdur. Bir dənə vətəndə o da Azərbaycan.
Bəs niyə belədir onda bax, bu qanunlar işləmir, plan?
O sual yəqin ki, bizim prezident aparatına vermək lazımdır, bir dalı səhvətə vermək lazımdır. Bizim əlimizdə nə var?
Əsas vətəndaşdır, mən vətənin daşından sordum.
Ay, sor, mən də vətənin bir vətəndaşı kimi o qanunların heç biri də icra olunduğunu görmürəm. Yəni anarxiya, öz başınalıq, başalıb gedir.
Nəbi qatarda ilə bir problem olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə, əgər sənədlərin qaydasındansa sərhəddə problem olmur. Vaqon bələdçilərinə gəlincə, onlardan narazılıq eləməyin əleyhinədir. Deyir, qaydalara əməl etsən, heç bir problem olmaz. Amma day ailə üzvlərinə, tanış bilişə aldığın hədiyyələrin hamısını çamadanlarda sürüyüb vaqona salanda, əlbəttə ki, bələdçilər buna razı olmayacaq.
Provodin nə eləməlidir? Provodin deyir, getib bagajı. Bagajı aparmırıq. Şəni biraz da hörmət edirsin, çıxı gəlsin.
Haqlarında həm yaxşı, həm də xoşa gəlməyən sözlər danışılan vaqon bələdçiləri əslində əhval baxımından sərnişinlərdən daha bədbin görünürlər. Hiss olunur ki, dolanışıqları Rusiyada işləyənlərinkindən yaxşı deyil. Baxmayaraq ki, özləri yəqin ki, iş başında olduqlarından əmək haqlarından şikayətlənmədilər. 12-ci vaqonun bələdçisi Cəbrail deyir ki, onlar vaqonda 36 kilogramdan artıq yük aparılmasına icazə vermirlər. Bəzən çox çətin olsa da çalışırlar ki, sərnişinlər yükü bagaja versinlər.
Adam olur ki, məsələn, deyir ki, tutaq ki, yükü bagaja vermirəm, provodnikə hörmət eləyirəm, məsələn, burada aparıram, olur elə şey.
Olur, ancaq biz qəbul eləmirik onu. Biz, yəni, hələ bir şey olanda yaxınlaşırlar, deyirik, imkan yox bir. İkincisi də ki, ixtiyarımız yox. Onu da göndəririk bagaja, özləri başa düşür ki, yəni belə yük, qabaritli yük, yəni ki, imkan yoxdur, onu da aparırlar, verirlər bagaja.
Çətin adamı başa salmaq nə qədər asandı olur?
Olur, çətindən də çətindir tapılır da.
Hər halda tapılır da.
Tapılır, bəli, tapılır.
Qatarın işçiləri əmək haqlarından şikayətlənmədiklərini deyirlər. Əlbəttə ki, bu məsələdə mənim jurnalist olmağımdan ehtiyatlanmaları da istisna deyil. Ona görə özüm vəziyyəti müəyyənləşdirmək üçün təxmini bir hesablama aparıram. Məsələn, qatarın elektriki ayda 120 manat alır, bir həftə yolda olur, yəni 6 gün. Restoranda ən ucuz yemək təxminən 2 manatdır. Elektrik gündə 3 dəfə yemək yesə həftə ərzində 36 manat xərcləməlidir. Əgər özünə aid başqa heç nəyə pul verməsə, onun cəmi 84 manatı qalır. Nəzərə alsaq ki, bir həftəlik yola çıxan adam evdə də nəsə alıb qoymalıdır, kommunal xərcləri və s. də bunun üstünə gələndə elektrikin səmimiyyətinə inanmırsan və onu danışdırmaq üçün yaxşı, bəs niyə evlənmirsən deyib yaralı yerinə toxunursan. Nəticə gözlənilən olur.
Evlənmə, getirsin ki, mənə evlənmək istəyirəm. Deyə, bala, sən bir məsələ çəkəcəm, xətirə dəyməsən, dedim, deyəm. Deyə, nəvə arvad istəyir, arvad tuman istəyir, tuman sabını istəyir, sabun polisi rəqədə nəvədə yox. Nəvə bu 100 manla, har evləsin?
Bəs, o misalı çəkəndə fikirləşmədi ki, bəs sənin gözünü qırdı, tayıb.
Ha, nəvəm da, olan dedi, dəmə. Deli, yəni, bunun var, evlənmə, bunun yox, evlənmə.
Amma buna baxmayaraq elektrik nikbindir. Bunu onun telefonunun yaddaşında gəzirdiyi məşhur ifadəni tez-tez və həvəslə dinləməsinə əsaslanıb deyirəm.
Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.
Bu, Bakı-Moskva qatarının elektrikinin telefonunun yaddaşından idi. Qatarın işçilərindən söz düşmüşkən, Rusiya ayda bir neçə dəfə gedən, dönən bu adamları biraz da yaxından tanımaq istəyirəm. Bakı-Moskva qatarının rəisi Fəxrəddin Ağamaliyev 20 ildir bu vəzifədə çalışır. İşə 25 yaşında vaqon bələdçiliyindən başlayıb. Müxtəlif vəzifələrdən sonra şimal marşrutlarından birinə rəhbər təyin edilib. Deyir ki, yol uzun olsa da sərnişinlərlə ciddi narazılıq halları baş vermir. Əgər işçilər öz vəzifələrini düzgün yerinə yetirməsələr, dərhal tədbir görülür. Ancaq hələ ki, onların briqadasında belə hal olmayıb.
Biz o sərnişinlərimizə yüksək səviyyədə mədəni xidmət göstərə bilirik. Yəni, elə hal olmur ki, sərnişin bizdən giləyəli geçsin.
Qatar rəisinin sözlərinə görə müxtəlif xəstəliklərin daşıyıcısı ola biləcək məhsulların qanunla qadağan edilmiş və ya o da həssas əşyaların, eləcə də qaydaya görə bagaja verilməli olan yüklərin vaqonlara gətirilməməsi üçün bələdçilər təlimatlandırılıblar. Bununla yanaşı qatar mənzil başına problemsiz çatması və sərnişinlərin rahatlığı baxımından da tam təmin edilib.
Bələdçilərin geyim formasıdır. Tam hökumət idarə tərəfindən təmin olunur. Çox keyfiyyətli yataq dəstəri var. Təzə, təmiz, çox yüksək səviyyəli.
Qatarda yataq dəsti həqiqətən də pis deyildi. İşçilərin geyiminə gəlincə bu barədə ziddiyyətli fikirlər oldu. Bələdçilər paltarı onlara idarənin pulsuz verdiyini təsdiqlədilər. Amma sonradan dəmiryol vağzalında başqa bir qatarın bələdçisi ilə söhbət etdim. Mikrofona danışmaqdan və adını deməkdən imtina etsə də bildirdi ki, hara işləməsindən asılı olmayaraq bütün qatarların işçiləri geyimi idarədən öz pullarını alırlar. Məsələn, bələdçi köynəyinin qiyməti 10 manatdır. Beləliklə, bu qatarda demək olar ki, hamı, sərnişinlər kimi işçilər də dolanışıq qayğısındadılar. Kürdəmir rayon sakini Nəsir İsayevi qatara mindirən səbəb isə bir az da qəlizdir. Dediyinə görə Azərbaycandakı haqsızlıqdan özünün və yaxınlarının başına gətirilənlərdən bezib Kaliningradı üst tutub. Hərbi xidməti Qarabağ müharibəsi dövrünə düşüb. Atası pul verib saxlatdırmaq istəsə də razılaşmayıb. 2 ilə qədər vuruşub, hərbi bilet almaq vaxtı gələndə komissarlıqda ondan pul istəyiblər. Deyir, indi pulum var, amma almaram o kağızı, mənə lazım deyil. Hər şeydən o qədər yorulub ki, mikrofona danışmağa da həvəsli deyildi. Deyirdi, onsuz da heç nə dəyişən deyil, bu ölkədə onu heç nə ilə təəccübləndirmək olmaz. Amma çox keçmədi ki, təəccübləndi. Gecə saat 12-də Azərbaycanın Rusiya ilə sərhəddində, Yalama stansiyasında qatar dayandı və sərhəd yoxlamaları başladı. Əvvəlcə sərhədçilər mədəni surətdə öz vəzifələrini yerinə yetirib getdilər. Sonra gömrükçülər gəldi. Onların rəftarı Nəsiri deyəsən təəccübləndirdi.
Burada pul, barıqda qızıl, qızıl əşyaları. Burada gömrüyə bəyan eləməli malınız varsa, olar.
Bu nə mədəni qulluqdur millətə olundu bugün, nədir bunun səbəbi, bunu aydınlaşdırmaq lazımdır, bana, bu deyilir.
Nədir səbəbin
sənə? Səbəb odur ki, bizimlə bir vagonda jurnalist müxbir gedir.
Sərhəddə yoxlama saat yarıma dək çəkdi. Vaqonlara baxış zamanı sərnişinlərə yerini tərk etməyə icazə verilmir. Ona görə başqa kupelərdə və vaqonlarda nə baş verdiyini sonradan öyrənməli olursan. Danışıqlardan məlum oldu ki, Azərbaycan tərəfdə keçirilən yoxlamalar, necə deyərlər, ciddi maddi və ya mənəvi ziyanla müşayiət olunmayıb. Beləklə qatar yenidən hərəkətə gəldi. Artıq indiyə qədər söhbət etdiyim sərnişinlərin dediklərindən və yol boyu müşahidələrdən bu qatarı seçməkdə yanılmadığımız aydın olur. Növbətə həm söhbətim Hünər Həsənov əvvəlkilərdən təkcə gənc olması ilə yox, həm də maddi vəziyyətinin yaxşı olması ilə fərqlənir. 23 yaşı var, Ağdaşdandır. Rayona xəstə anasına baş çəkməyə gəlibmiş. Valideynlərinin onun puluna ehtiyacları olmadığını deyir. Moskvada şəxsi dükanları var. Ərzaq məhsulları, meyvə, tərəvəz satırlar. İşi səhər tezdən, saat 4-də qalxıb dükana mal gətirməkdir. Hünər başqalarından fərqli olaraq Rusiyaya işləməyə getməsinin günahını özündə görür. Deyir, vaxtında müəllimlərinin ata-anasının sözünə qulaq asıb oxusaydı, ali təhsil alıb bir iş sahibi olardı. O ki, qaldı Rusiyada Azərbaycanlıların qətlə yetirilməsinə, döyülməsinə həm söhbətim hesab edir ki, bunun səbəbi çoxdur. Səhlənkarlıq, qəza və s. Ancaq bəzən döyülən, öldürülənlərdə də az günah olmur.
Keçən il oradan mən bildiyimə görə, indi sizdən İraq 10 meyit gəlmişdi.
İkisi bizim kəndə gəlib.
Hansı kənddir?
Ağdaş rayonunun aşağı ləşkəndi.
Bu barədə çox danışırlar da, biz də araşdırırıq, eləyirik. İndi görmüşsünüz məylə hadisələr olsun?
Görmüşüm. Gözümün qabağında üçünü görmüşüm.
Kimləri elədi bax, bunları vurdu, öldürdü?
Birisi nətərdi. Bəzi-bəzi oğlanlar var ki, özün yekə tutur. Pivə əlində gedir-gəlir şəhərdə, ilişir sıxınxətlərə, dazlardır da, onlar da qansız bir şeylərə də, millətin də ölür ki, yalvarasın səni bıraxan, necə yəni, başa düşmürlər də, bizi görmək bir sözlə gözləri yoxdur.
Yəni, hər halda biraz özün də onda gərək ehtiyatlı olasan, biləsən.
Özüm, mən saat 8-dən o yüzden çöldə gəzmirəm, qorxuram şəxsən mən özüm. İnsanın özündən də çox şey asılıdır.
Vagonların birində restoranın səyyar satıcısı Budaqla rastlaşıram. Budağın 46 yaşı var. 24 ildir ki, qatarda spirtli, sərinləşdirici içkilər, siqaret və s.nin satışı ilə məşğuldur. Qoltuğundakı dəmir səbətin cingildisi gəldiyini uzaqdan xəbər verir. Alçaq boylu, artıq saqqala qarmış bu adam gülər üzlüyü ilə də seçilir. Qısa bir müddətə onun işindən ayırıram. Vagonlarda cürbəcür adamlar da rastlaşdığını deyir.
Necə deyim, bir sən çox vaxtın məzələnirlər belə deyim.
Spirtli içki də var da burada. Bunu içən adamın əhvalında dəyişiklik baş verir, ona görə deyirəm.
Yox, elə içməmişdən olur.
Sayamaq olacaq, qadar. Sayamaqdırdır,
gəlir. Budaqla sağollaşandan sonra növbəti vaqonun keçidində bəlkə də elə budağın satdığı araqla əhvalını artıq necə deyərlər düzəltmiş iki nəfər dolu bədənli oğlanla rastlaşıram. Vəziyyətlərinin yaxşılığını bu soyuqda bayıra təxminən yarım çırpaq halda çıxmaları da təsdiqləyir. Ara bir əllərini bir-birinin açıq çiynində şappıldadıb şirin-şirin söhbət edirlər. Amma əhli keyflər mikrofona danışmaq istəmədilər.
Neyimə lazımdır? Mənim heç şəklimi bu boydan 14 idi maskeyi verəm, çəkən olubum. Sən neyini söyləyəcəksən? Yox, sənsin darıxarıq, hər
yerdə. Gedin qurub adamam, ara hər
yerdə. Hər yerdə düzələcək.
Düzələcək, hər
yerdə. Bir azdan sonra rastlayıb düzələcək, ondan sonra hər şey düzələcək, hər yerdə gəl.
Salam.
qatar ustası Əbülfət Abdullayev deyir ki, yola çıxmazdan əvvəl qatar tam yoxlamadan keçir. Lazım olan bütün tədbirlər görülür. Texniki baxımdan Azərbaycanın qatarları bir çoxlarından xeyli yaxşı vəziyyətdədir.
Bütün Özbəkistanındır, Tacikistanındır, qatarlarına baxanda bizim qatarlar onun yanında təzə vaqonlar bilə bilməz.
Bəs deyək ki, Ukraynanın qatarı keçsə yalnızlar, orada necə?
Yox, Ukraynanın qatarını keçdiyin açığı son zamanlar görməmişəm.
Sərnişinlərin dedikləri heçsə Rusiyaya gedənlərin hamısının çarəsizlikdən bu yolu seçdikləri kimi başa düşülməməlidir. Düzdür, əksəriyyət belə olsa da qonşu ölkəyə kefi köklükdən və ya ticarətə yox ziyarətə gedənlər də var. Vaqonların arasındakı keçiddə siqaret çəkənlərlə söhbətdən bu qənaətə gəlirəm.
Mübariz dadım, oğlumu yanına gedirəm.
Oğlunuz orada nə işlə məşğuldur?
Biznesmendir.
Nəsiz gedirsiniz?
Yox, ildə bir dəfə, iki ildə bir dəfə.
Kömək eləyirlər sizə olan bu?
Bəli.
Kömək elə məsələn nəfər olar, çatır olar, doğru.
Az qalarıq.
Adım İlqardır.
İlqar. Nəyə gedirsiniz İlqar? Adaşıq, mən də İlqarım.
Hə, siz də İlqarsınız. Mən gedirəm şey, bayramlara. 8 mart bayramıdır.
Kimi təbrik eləməyə gedirsiniz?
Orada var da köydə tanışlardan var. Bir yerdə məktəbdə oxumuşum.
Artıq Rusiya sərhəd yoxlamaları başlayır. Gecə saat 3-dür. Vaqon bələdçiləri hamıya yerlərində gözləməyi xahiş edirlər. Əvvəlcə sərhədçilər gəldi. Əllərində silah axtaran cihazla içərini yoxlayıb getdilər. Sonra it gəlib narkotik axtardı. Daha sonra hərbi geyimdə bir xanım içəri daxil oldu. Həmişə Rus qadınlarına həssas olan azərbaycanlılar bu dəfə deyəsən onun sorğu sualından mümkün qədər tez canlarını qurtarmaq istəyirdilər.
Это я.
Едем куда?
Дербент.
Исаев Насип. Апуханова Нармина Ханум. Скажите, пожалуйста. Все, всем раздала паспорта.
Kupeyə sonuncu daxil olan Rusiyanın miqrasiya xidməti və gömrükçülər oldu. Artıq hamı yuxuluyordu. Bir də gördüm, kimsə kupeyənin ortasında dayanıb Azərbaycanca deyir ki, hərriyə 200 rubl verin. Dağıstanlı idi. Ləhcə ilə olsa da Azərbaycan dilində rahat danışırdı. Sonra o qatarın elektrik mühəndisinin də kupedə olduğunu görüb zarafat edərək getdi. Yoxlama tamam başa çatandan sonra vaqonları yazıb sərnişinlərdən Rusiya ərazisinə daxil olmaq üçün nə qədər ziyana düşdüklərini soruşdum. Dedilər, pul veriblər. Səhərə yaxın Dərbənddə qatardan düşdüm. Əvvəldən planlaşdırdığım kimi gün ərzində şəhəri gəzib saat 21:30-da yenidən qatara. Bu dəfə Moskvadan Bakıya dönən başqa bir qatara minməli idim. Elə də oldu. Vaxta az qalmış yenə də Dərbəndin dəmir yol vağzalında idim. Çox keçmədi ki, qatar da gəldi. Üçüncü vaqonun bələdçisi tağı məni görən kimi qardaş jurnalist oxşuyur dedi. Təsdiqləməyə ehtiyac yox idi. Bu dəfə qatar rəhbərliyinə kimliyim barədə məlumat vermədim. Ancaq biləcəriyə çatanda qatardakılardan biri pısıltı ilə dedi ki, hər dəfə bizə nəfər sənin kimisi qatarda olsa, hamı qayda qanunu gözləyər.
Səni kimi baxdıq demədi, dördçə, beşçə, bax, belə oğlan ola bu arada quşa başda, belə intizam yaranır. Başa düşdüm, mən haldan deyirəm sən.
Qatar işçilərinin əvvəlcədən dediyi kimi, Moskvadan Bakıya gələnlərin sayı çox az idi. Mən olan vaqonda bələdçiləri nəzərə almasaq, məndən başqa 3 nəfər gəlirdi. Zakatala'dan olan qonşum Moskvadan müalicədən qayıdırdı. Gözündə problem var. Deyir, hələ bir dəfə də getməliyəm. Qonşu vaqonda Tatiana, körpə qızı Sonya ilə Tbilisiya həyat yoldaşının yanına gedirdi. Deyir, Gürcüstana Bakıdan getmək onun üçün daha rahatdır. Yol üstü şəhərə də baxmaq fikrindədir.
Ну как доехали?
Спасибо, хорошо.
В Баку останетесь или сразу после?
Сегодня посмотрим город.
İçəri şəhər tocu посмотрите, это старый город.
Başqa bir vaqonda isə Olga Petrovna adlı xanım Qəbəliyə, orada xidmət edən oğlunun yanına gedirdi. Deyir, nəvəm dünyaya gəlib, gedirəm onu görməyə. Bütün bu söhbətlər səhər Biləcəriyə çatmaq ərəfəsində baş verdi. Biləcəridən sonra artıq yığışmaq lazım idi. Yığışdırılası elə bir şeyim yox idi. Ona görə də vaqonun pəncərəsindən bələdçi tağı ilə söhbətləşə-söhbətləşə bayıra baxırdım. Elə hey uzanıb gedən mazut vaqonları, köhnə binalar, bir də ki, yol boyu sıralanan pil ağacları. Əslində onlar pir ağacları deyil. Sadəcə budaqlarında o qədər selofan torbalar zivzibil asılıb qalıb ki, bələdçi tağı onları pir ağacını oxşadır. Bu da Bakı vağzalı. Böyük hərflərlə yazılmış xoş gəlmişdiniz sözləri və tanış qoxu da öz yerində. Söhbətimin əvvəlində dediyim kimi, vağzallar da xəstəxanalar və apteklər kimidir. Özünə məxsus qoxusu var. Qatarda olduğum müddətdə sərnişinlərdən və vaqon bələdçilərindən çox şey öyrəndim. Düzdür, məndən nə yaxşı vaqon bələdçisi, nə də Rusiyada işləyən biznesmen çıxar. Amma hər ehtimala qarşı bilmək yaxşıdır. Bakıdan Moskvaya 1-3-5 bazar günləri qatarlar çıxır. Bu qatarlar adama işçi qüvvəsi ilə yüklənmiş eşalonları xatırladır. Dediyim kimi, gedənlərin əksəriyyəti Rusiyada işləyib ailəsinə pul göndərənlərdir. Onların arasında nə vaxtsa bu qatarlarda bir dəfəlik geri qayıdacaqlarına inananlar da var, ömrünün yollarda keçəcəyini düşünənlər də. Şimala axan adamlar 3 aydan bir cənuba qayıdırlar. Amma bu cənubun istisinə həsrətdən daha çox qeydiyyat məsələsi ilə bağlıdır. Rusiyada işləyənlər 3 aydan bir oranı tərk etməli və bundan sonra yenidən geri qayıtmalıdırlar. Qayda belədir. İldən ilə köhnə yolçuların sayı azalır. Onlar zaman-zaman ya yaşlaşıb haldan düşür, ya da elə ömrün puxtələşmiş çağında Rusiyanın